Pasitarimas dėl pasitarimo darbo atvarkės, ką turėtumėt pasiūlyti? Nėra. Pirmasis klausimas dėl Europos komisijos nario Günterio Otingerio 2018 m. spalio 12 dienos prašymo pateikti poziciją dėl susitarimų su tabako gaminių gamintojais nutraukimo tikslingumo. Finansų ministras.
Gerbimi kolegos, tabako gaminių gamintojų pagal susitarimus, kurie sudaryti su Europos Sąjunga, atstovaujama Europos komisijos ir valstybių narių, ir kurie iš esmės yra taikos susitarimai JAV vykusiuose teisminiuose procesuose, kur tabako bendrovėms buvo pateikti ieškiniai dėl žalos atlyginimo už netiesioginį tabako gaminių neteisėtos apyvartos skatinimą ir įsipareigoja AS ir valstybėms narėms mokėti fiksuotas kompensacijų sumas ir priskaičiuotinų mokesčių dydžio kompensaciją už atitinkamai valstybės narės teritorijoje sulaikytą originalią tabako gaminių produkciją skirtą ne tos valstybės rinkai. Europos komisija atsižvelgdama Europos parlamento raginimą nutraukti susitarimus su tabako gaminių gamintojais, kreipiasi visas valstybės nares dėl pozicijų pateikimo, nes susitarimų nutraukimui reikalingas visų valstybių narių pritarimas. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš suformuluojant poziciją? Šių sutarčių esmė yra ne bendradarbiavimas su tabako gamintojais, o kompensacijų už netiesioginį kontrabandos skatinimą užsitikrinimas. Sutarčių nutraukimas reikštų atsisakymą nuo minėtų fiksuotų kompensacijų ir tiesioginės žalos atlyginimo, kai sulaikoma kontrabandos būdu į Lietuvą patekusi originali tabako gamintojo produkcija skirta ne Lietuvos rinkai. Tabako gaminių gamintojai Lietuvai 16-19 metų periodu išmokėjo kartu su numatoma šiais metais išmokėti bendra suma 6,2 milijonai eurų, kurie skiriami kontrolės institucijų pareigūnams skatinti ir institucijų įrangai, kurios reikia neteisėtai tabako gaminių apyvartai užkardyti, įsigyti. Pagal susitarimus numatyti mokėjimai iki vėliausias mokėjimas iki 2030 metų. Pagal surinktą mūsų informaciją jau daugiau negu 10 valstybių narių nepritarė tokiam nutraukimui. Tai atsižvelgdami visą tą informaciją siūlytume taip pat nepritarti susitarimų su tabako gamintojais nutraukimui. Priėmę tokį sprendimą, Finansų ministerija šią poziciją pateiktų Europos komisijai. Pasitarime neformaliame buvo nuomonės išsiskyrę, vėliau matyti konsensusą tarp ministro suradome šitą klausimą.
Ačiū ministrė, gal yra norinčių dar pasitikslinti, paklausti, diskutuotas klausimas buvo. Galim pritarti? Ačiū ministrė, pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2004 metų lapkričio 15 dienos nutarimo numeris 1443 dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje pakeitimo žemės ūkio ministras.
Dėkoju premjerė, gerbiami kolegos. Tai šis nutarimo projektas siekia įvesti tvarką mūsų kolektyvinių sodų teritorijoje ir šiuo konkrečiu projektu mes norime praplėsti įsiterpusio žemės sklypo esančio mėgėjų sodų teritorijoje sąvoką, siekdami užtikrinti, kad mėgėjų sodų teritorijose liktų kuo mažiau nenaudojamų ir apleistų bei ekonomiškai nenaudingų žemės plotų. Taip pat įgyvendindami piliečių pageidavimus įsigyti mėgėjų sodų teritorijoje esančius įsiterpusius žemės sklypus. Nutarimo projekte siūlome nustatyti, kad įsiterpusių laikomas ir tas žemės plotas, kai tarp sklypų įsiterpusi žemės sklypo sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai. Tada norminame, kas yra siaura juosta, tai yra plotis tokios juostos neviršyje 10 metrų. Taip pat, kas yra šlaitas, tai jeigu žemės sklypo, valstybinės žemės sklypo nuo viršutinės šlaitos briaunos iki jo papėdės nuolydis yra nemažesnis kaip 20 laipsnių. Ir norminame, kas yra griovys, tai vėlgi, jeigu valstybinės žemės sklypas nuo vienos iki kitos griovio viršutinės briaunos, plotis neviršyje 15 metrų. Taip pat nutarimo projektu papildome nuostatą, kad mėgėjų sodo teritorijoje parduodami nedidesni kaip 0,12 hektaro, tai yra 12 arų sklypai gali būti valstybinės žemės, išskyrus atvejus, kai mėgėjų sodo teritorijoje ne aukciono būdu yra parduodama bendrojo naudojimo žemė. Nutarimo projektas yra pataisytas pagal Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas ir pasiūlymus ir suderintas darbo tvarka, taigi siūlytume pritarti.
Ar yra norinčių paklausti ministro? Finansų ministro mikrofonas dega. Ar yra norinčių paklausti iš dalyvaujančių pasakyti? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta, ačiū. Trečiasis dėl vyriausybės 2002 metų rugsėjo 10 dienos nutarimo numeris 1418 dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teisės valdybėms taisyklių patvirtinimo pakeitimo, taip pat žemės ūkio ministras.
Dėkoju. Tai tęsiant tą tvarkos įvedimo kolektyvinių sodų teritorijose logiką, šio projekto tikslas yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl tvarkos, pagal kurią sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančius žemės sklypus, kurie naudojami keliams gatvėms eksploatuoti ar tiesti, perima ar patikėjimo teisę valdo ir tvarko savivaldybė. Projektu siūloma sudaryti sąlygas sodininkų bendrijų teritorijose esančius kelius, gatves, užimtus žemės, keliais arba gatvėmis užimtus žemės sklypus perduoti savivaldybėmis, kad jos galėtų imti tuos kelius tvarkyti. Nutarimo projektas darbo tvarka Žemės ūkio ministerijoje buvo aptartas ir suderintas su susisiekimo ir aplinkos ministerijomis ir su Lietuvos savivaldybių asociacija. Na ir, kiek žinau, iki šios dienos dar šįryt buvo susitinkama su Vyriausybės kanceliarijos teisės grupe. Yra tam tikrų darbinių dar klausimų, bet manau, kad iki pasirašymo mes juos galime išspręsti, taigi prašyčiau pritarti. Iki posėdžio, taip, taip, taip.
Ar yra norinčių pasakyti finansų ministras?
Aš norėjau pasitikslinti ir atkreipiamas dėmesys, kad valstybės biudžeto lėšų neprireiks. Tačiau nepasisakoma, ar buvo vertinta, kiek savivaldybėm galėtų prireikti lėšų. O kitas susijęs truputį klausimas, ar reikėtų irgi pasisakyti, ar kelių priežiūros fondo lėšos bus galimos naudoti.
Aš paprašysiu skyriaus vedėjo Vytauto Paršeliūno pakomentuoti.
Labą dieną, Vytautas Paršeliūnas. Tai vertinimas to, kiek savivaldybėms gali kainuoti toks kelių perėmimas, nebuvo darytas, kadangi tikrai nėra aišku, kiek ir kokių savivaldybių, kokius kiekius kelių norėtų perimti, kadangi tai nėra prievartinis variantas, tai yra susitarimas tarp sodininkų bendrijų ir pačių savivaldybių. Jeigu savivaldybės nori priimti, o sodininkų bendrijos nori atiduoti savivaldybėms, tokiu atveju šitas mechanizmas įsijungia. Jeigu savivaldybė nenori priimti tų kelių į savo balansą, tai jie ir nebus savivaldybėms prievarta perduodami.
Dėl kelių plėtros programos ministrams.
O dėl kelių, tai kitą savaitę mes pastvirtinsim rezervo skirstimo tvarką, kur bus numatytos lėšos, kur savivaldybės, aišku, tą turės prisidant savivaldybėm, bus galima skirti lėšas tų kelių atstatymui, sutvarkymui.
Įvardintas ir, kiek mes matėm projektą, procentinis dydis, iki kiek turėtų prisidėti. Aišku, principas tas pats yra, kuo daugiau prisidėjo savivaldybė, tuo daugiau bus prioritizuotas.
Ir čia bus pirmi metai, pažiūrėsim, kaip veiks, jeigu veiks gerai, tai galima galvoti ir apie padidinimą to fondo.
Dar yra norinčių teisės grupėje?
Tik taip patvirtinsiu, ką ministras sakė, kad yra išlikę mūsų pastabų, visos jos suderinamos, tai lauksim iniciatyvos iš ministro.
Daugiau? Prašau, prisistatykite tik tai.
Ačiū. Tik tai norėtus, atsiprašau, šiek tiek sunkiai kalbu, norėtus atkreipti dėmesį, kad naujoji redakcija ir tvarkoj neturėtų būti lėšų, sodininkų bendrijų lėšų perdavimo procese. Nes tai, kaip suprantam, daiktas yra valstybės, valstybė perduoda savivaldybėm. Tai tam mechanizme turbūt turėtų būti išjungtos sodininkų bendrijos savo lėšomis. Tvarkoje jos turėtų dalyvauti, bet ne lėšomis. Ačiū.
Ar galim pritarti? Bendru sutarimu? Iki posėdžio tada tas pastabas, kurios išsakytos, reikia suderinti. Ačiū, pritarta. Ketvirtasis, dėl Žemės ūkio ministerijos perkelimo ir jai pavaldžių įstaigų perkelimo, taip pat Žemės ūkio ministras.
Dėkoju, premjerė. Tai mes vykdydami 17-osios Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje numatyta nuostata dėl svarstymo perkelti Žemės ūkio ministeriją į Kauną. Iš tikrųjų, tą perkelimą vykdome aktyviai ir teikiamų vyriausybės pasitarimo protokolo variantų norėtume įtvirtinti keletą nuostatų. Tai pirmiausia, kad perkeliamos yra tiek Žemės ūkio ministerija, tiek Nacionalinė mokėjimo agentūra, tiek Nacionalinė žemės tarnyba ir perkelimas turi įvykti iki 20 metų kovo 31 dienos. Taip pat, kad rengiant 20 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą būtų numatyti tam reikalingi asignavimai pagal poreikį. Taip pat, kad ministerija, NMA ir NŽT nuomotų patalpas Kaune iš privataus sektoriaus, kad NMA atlaisvintos patalpos Vilniuje būtų naudojamos tik valstybės įstaigų patalpų poreikiui patenkinti. Na ir prašome pavesti Žemės ūkio ministerijai iki 19 metų rugsėjo 1 dienos parengti ir pateikti vyriausybei reikalingų teisės aktų projektus dėl perkelimo. Taip pat Žemės ūkio ministerijai, NMA ir NŽT parengti ir pateikti perkelimo planą. Turime prezentaciją, kuri pagrindžia, kodėl mes tai darome. Jeigu būtų poreikis, galėtume ir prezentaciją parodyti. Ir prašyčiau pritarti.
Tos prezentacijos kaip pagaidauti. Aš tik turiu keletą tokių dėl protokolo pasiūlymų ir patikslinimų pastabų. Ar tikrai protokolė tikslinga rašyti, kad ministerija NMNŽT numotų patalpas Kaune iš privataus sektoriaus? Nu, man gal reikia palikti spręsti, vis tiek bus viešas pirkimas paslaugos. Galbūt atsiras valstybės turtas, kuris yra ten nenaudojamas, bus galima racionaliai panaudoti, mes tai ko gero to nereikia akcentuoti, iš kokio, nežinau, bent čia mano tokia nuomonė, kad mes būtinai tą turėsime daryti ir nuomuotis, o gal bus atsiras variantai, jūs parduosite kažkokį pastatą ir pastatyti galėsite. Jo. Tos pačios variantai yra įvairūs, tai tikrai tą nereikėtų daryti. Ir kažkaip reikėtų užakcentuoti, kalbant tiek ir pirmiausia apie Nacionalinį mokėjimo agentūrą, NŽT, kad mes kalbam apie centrinę administraciją, teritoriniai skyriai, kurie reikalingi lieka visose teritorijose. Nes dabar yra baimė, kad iš Vilniaus įsikels agentūros su teritoriniais padaliniais ir Vilniui nieko neliks. Tai šitas irgi turi būti labai aiškiai akcentuota. Kalbama tik apie centrinę administraciją. Galbūt visos tos institucijos galėtų ir vienam pastatė darbuotis. Turbūt būtų racionalu, bet aš nemanau, kad protokolė mums reikėtų taip detalizuoti, į kur, į kokios paskirties ir nusavybės formos patys keliasi. Mes galim, sakau, pasakyti terminus maždaug, iki kada būtų parengta. Ir išties, kad būtų užtikrintas funkcijų vykdymas, nesutriktų jokių būdų. Ne viena iš funkcijų, kurios atlieka šitos svarbios tarnybos. Tai gal reikėtų dar šiek tiek pakoreguoti patį protokolą. Gal dar kas norėtų? Ministras?
Tai aš noriu paantrinti premjerui, tai iš tiesų matyti ir prasilenktų tos nuostatos premjero paminėtos su įstatymais, nes vis dėlto reikia atsirinkti, na, kaip efektyviausių būdų, ar tai nuoma, ar tai patikėjimo teise, ar koks nors kitas institutas būtų pritaikymas. Ir lygiai taip pat dėl patalpų, kurios lieka Vilniuje, tai vėlgi čia analogiškai. Taip. Tiesiog aš siūlau apsiriboti tik tai terminais, ką iki kada padaryti, o kokiu būdu, tai čia jau...
Jeigu galima, aš tada tiesiog pasakysiu, kad sutinkame mes su šiom pastabom ir 2.3 ir 2.4 punktą galima išbraukti, o įrašyti, na, būtent už akcentavimą, kad tik centrinės administracijos ir taip pat, kad nebus pertvarkių, nebus funkcinių sutrikimų.
Prašau, jūs. Audrius Gelžinis, Nacionalinės žemės tarnybos profesinės sąjungos atstovas pirmininkas. Esu įpareigotas šito klausimu pasisakyti ir išdėstyti mūsų profsąjungos poziciją, jeigu galima. Tai Nacionalinės žemės tarnybos profesinės sąjungos iš principo nesutinka tokiam skubotam, nemotivuotam mūsų galva ir ekonomiškai, finansiškai nepagristam Nacionalinės žemės tarnybos centrinio padalinio perkelimui iš Vilniaus į Kauną. Vyriausybės programoje 235 punktai yra rašoma, kad stiprindami regioninę politiką išanalizuosime galimybės perkelti į Kauną dvi ministerijas, tai yra Žemės ūkio ministerija ir aplinkos ministerija. Jokių užuominų apie NŽT centrinio ar kurio nors kito padalinio perkelimą į Kauną vyriausybės programoje nėra. Taip pat nėra jokių skaičiavimų, jokios naudos ir kaštų analizės. Antra, daugiau kaip 80% mūsų darbuotojų, NŽT darbuotojų, šiuo metu dirba regionuose. Tai yra 50 rajonų, 50 padalinių, iš viso 54 miestuose ir miesteliuose. Tai Nacionalinės žemės tarnybos paslaugų prieinamumas regionas yra pakankamas. Kaune tokių padalinių mes turime du, tai yra Kauno miesto NŽT ir Kauno rajono NŽT. Tuose padaliniuose šiuo metu iš tiesų trūksta darbuotojų, pernai kiek vyko konkursų, atrankų specialistų iš šitos padalinius, tai kas trečias konkursas neįvyko dėl kandidatų, pretendentų stokos. Trečia, mūsų skaičiavimai rodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos centrinio padalinio perkelimas, bendrosios, bendrieji kaštai su darbuotojų išeitiniam ir visa suma siektų beveik 2 milijonus eurų. Tie skaičiai buvo pateikti Žemės ūkio ministerijų ir ministrų taip pat. Ketvirta, Nacionalinės žemės tarnybos centrinio, mes kalbame apie centrinį padalinį, perkelimas į Kauną iš tiesų yra niekaip nesusijęs su regionų plėtra, nes mes nesam gamybinė įmonė, nesam įstaiga, kuri kuria kažkas papildomas darbo vietas. Regionės plėtros iš tiesų, kaip visi žinom, yra kiti instrumentai, kitos priemonės, tai investicijos, švietimas, socialinė, kultūrinė politika ir panašiai. Mūsų centrinio padalinio darbuotojai, iš tiesų, jų funkcijos yra kokios. Mes nedirbam su žmonėmis, mes nebūsime, sakym, labiau arčiau tų interesantų, kurie ateina paslaugų konkrečiai NŽT. Tam yra teritoriniai padaliniai. Centrinio padalinio darbuotojai be to nuolatos kasdien dalyvauja įvairių institucijų pasitarimuose, posėdžiuose, sutikimuose Vilniuje. Tai visos ministerijos ir krašto apsaugos ministerija, aplinkos ministerija, užsienio reikalų ministerija, vidaus reikalų ministerija, taip pat Seimas, ypač aktyviai ir vyriausybė taip pat. Dėl to mes, Nacionalinės žemės tarnybos profsąjunga, raginam atskirti Nacionalinės žemės tarnybos centrinio padalinio perkelimo į Kauną nuo Žemės ūkio ministerijos perkelimo projekto, atidėti Nacionalinės žemės tarnybos centrinio padalinio perkelimo projektą į Kauną, kol nebus ekonominio finansinio pagrindimo. Ir taip pat įvertinti alternatyvas tokio veiksmo, tokio projekto, nes žinome ir viešoje erdvėje, kad yra projektas apie ministerijų miestelio kūrimo. Galbūt tai būtų ekonomiškai, finansiškai naudingesnis pasirinkimas. Tai pabaigai noriu pasakyti, kad mes iš tiesų ne prieš permainas, ne prieš reformas, tačiau manome, kad jos turėtų būti ekonomiškai pasvertos, racionalios, ūkiškos, pragmatiškos ir naudingos visiems. Ačiū.
Ačiū už jūsų argumentuotą nuomonę. Matosi, kada reikia diskutuoti ir ministerijai su įstaigų profesinėms sąjungom. Tai kadangi dar turime redakcinio pobūdžio ir taip su protokolu reikės taisyti, tai tiesiog atidėkim dar kitam laiku galutinį protokolą, o įsiklausykim iš tiesų. O atsakymas, matyti, žmonių nerandat Kaune dėl to, kad Kaune yra, bet dėl to, kad nėra konkurencingas atlyginimas galbūt toj rinkoje. Tai čia kiti klausimai, bet darant pertvarkas, optimizaciją atliekant, na, dažnai tos lėšos sugeneruojamos, kurios gali būti nukreiptos į darbų užmokestį. Tai ministrė, jeigu nori, dar galite sakyti, bet aš tikrai kviečiu dar padiskutuoti, lygiai taip pat įjungti ir matyti kitą agentūrą į tą patį, nes ko gero ta pati problema yra ir su NMA centriniu padaliniu.
Tai aš tiesiog trumpai norėčiau sureaguoti, nes pastabos tikrai yra lygiai tos pačios, kaip ir buvo Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos, kaip ir NMA profesinės sąjungos. Tai dėl regioninės politikos jūs esate 200 darbuotojų ir tai yra regioninės politikos instrumentas. 200 darbo vietų valstybinių nacionaliniai institucijai yra regioninės politikos instrumentas, kuriuo mes galime sustiprinti Kauno arba Vidurio Lietuvos regioną. Tai visų pirma. Visų antra, kaip ir premjeras sakė, žmonėm atsiras galimybė dirbti ne regioniniam padaliny su atitinkamai mažesniu atlyginimu, bet centrinėje būstinėje, centrinėme padalinyje su atitinkamai geresniu atlyginimu. Kalbant apie ekonominį ir finansų pagrindimą, tai vėlgi bendradarbiaudami su jūsų vadovybė, kiek mums tai pavyko, mes tikrai turime skaičius ir jie rodo, kad mes per metus perkelę 3 įstaigas taupysim po 500 000 eurų, kas mano galva nėra mažai ir na, tai yra ekonomiškai pagrįsta. Ketvirtas dalykas, jūs kaip profsąjunga tikrai kviečiu aktyviau dirbti su vadovybe ir kalbėtis apie lankstų darbo grafiką, tas pasiteisino NMA, kur dabar jau 9 dienas per mėnesį jie gali dirbti lankščių darbo grafikų, tas pasiteisino ministerijoje ir tai yra galimybė, ta prasme, 3 dienas galbūt dirbti iš namų, o 2 dienas važinėti po susitikimus, kaip jūs minėjote, arba tiesiog dirbti kabinetuose. Na ir paskutinis dalykas, vėlgi norėčiau pacituoti valstybės kontrolės atsakymą nacionalinės mokėjimo agentūros profsąjungai, kad valstybės kontrolė politinių sprendimų nevertina, nekomentuoja ir, na, vėlgi, tai yra politinis sprendimas.
Tai ačiū, tada reikės su protokolu padirbėti, dar sėsti prie socialinio dialogo stalo ir tikiuosi, kad kraitų pagrįstų baimių nerimo darbuotojams bus mažiau arba surastos tos formos, kurios tikrai neapsunkintų pirmiausia taip pačių šitų institucijų funkcionavimą. Penktasis klausimas yra veskė svarstytas, jam pritarta bet pastabų, dėl to siūloma pritarti klausimą jo nepristatant. Galime tą padaryti? Ačiū ir liko mums riboto naudojimo klausimas, kurį turėsime aptarti posėdį. Nėra pas mane Brexito darbo tvarkyje. Tai galite trumpai informuoti, kol pasiruošim.
Taip, gerbiamas premjerė, iš tikrųjų labai trumpai, kadangi šią savaitę...
Ministrė, dėl ir Brexito biškį, paklausykit.
Šią savaitę kažkokių tai ypatingų didelių poslinkių nebuvo. Pagrindinis dalykas, kas atsitiko, tai sausio 29 dieną Jungtinių karalystės parlamente buvo svarstomas klausimas. Jie nepriėmė tokio griežto sprendimo ir pavedė premjerei ir vyriausybei toliau bandyti derėtis. Pagrindinis klausimas, dėl ko sustojos ir pagrindinė yra Airijos sienos, šiaurė tarp Airijos ir šiaurės Airijos. Šią savaitę nemažai britų parlamentarų ir vyriausybės narių lankėsi Briuselyje. Šiandien turėtų būti ten Teresa May su savo pasiūlymais, bet atrodo, kad Europos Sąjungos pozicija išlieka tą patį, jokių poslinkių dėl pačio susitarimo, galima kalbėti tik tai apie politinę deklaraciją. Politinė deklaracija pagrindinis akcentas, kuris gali vykti, tai yra pratesimas laikotarpio prailginimas, čia klausimas kiek, kuriam laikui, bet principinė pozicija toliau išlieka ir tik tai vienintelis klausimas lieka dėl politinės, kaip aš minėjau, deklaracijos. Kol kas ES valstybių vadovai kol kas nesiruošė daryti atskiro posėdžio, gali būti tik tai kovo mėnesį, jeigu nebus nieko naujo, o vakar veskė buvo svarstomas pasirengimas nacionaliniu mastu ir ten yra dėl nacionalinės teisėkūros klausimų kai kurie priklauso, taip sakant, savarankiškai valstybei, tai tie klausimai yra svarstomi ekspertų lygyje ir sekančią savaitę planuojama galbūt vyriausybės pasitarime klausimą šitą apsvarstyti politiniam lygmenyje. Tai gal tiek tada.
Ačiū, viceministrė, ir tada einame prie riboto naudojimo klausimo.